мен, Клара Маринова. И студиото на Радио К2 с втората част на обзора на информационно-публицистичния ден. Днес, четвъртък, 24 октомври 2013 година. Продължавам с моите събеседници, политолозите Борис Попиванов, Първан Симеонов и Юлиана Гаджева. Аз предлагам да приключим до тук с бюджета, защото за този бюджет 2014 ще става дума още много пъти. Тепърва предстои първо четене в парламента, преди това трябва да мине по комисии, след това второ четене ще имаме възможност още да се произнасяме, а и все пак предстои парламента да го обсъди. Може би ще има и някои промени, макар че аз не вярвам съществени промени да има, защото обикновено парламентарното мнозинство си гласува за бюджета, а опозицията по принцип гласува против бюджета, защото това е най-важният закон, който определя политиката на управляващите. Толкова за бюджета. Още важни неща се случиха тези дни, доста не само интересни, доста странни. За мен лично беше много странно по няколко причини гласуването онзи ден в българския парламент за мораториум, удължаване на мораториума за продажбата на българска земя на чужденци. Мораториума приключва на 1 януари 2014 година. Едно интересно мнозинство, 171 депутати от ГЕРБ, Атака и БСП гласуваха мораториума да бъде удължен до 2020 година. Първо ми е интересно мнозинството, което се образува, защото за пръв път не по най-важните въпроси на държавата, по един много периферен въпрос. Не защото е периферна земята на България, а защото първо този мораториум, снощи един от вашите колеги политолози тук го нарече кьорфишек, тъй като вече имаме договореност с Европейския съюз, няма как да я заобиколим тази договореност. На всичкото отгоре европейското законодателство и договореностите с Европейския съюз са на предимство имат в България, а българското законодателство се съобразява с тях. Второ, защото едва ли българската земя, китайци, турци и разни други ще я изнесат от България, защото един момент да се доизкажа, защото и до ден днешен може да се търгува с българска земя, който има 2 лева, да си направи фирма и като юридическо лице си купува българска земя. Така ли е? Така е. Тоест, по един такъв по-периферен проблем се образува някакво мнозинство. Знак за какво беше това гласуване. И оттам да доразвием темата за мораториума върху продажбите на българска земя за чужденци. Борис Попиванов.
Преди всичко, аргументът с турците и китайците също е неуместен, до толкова доколкото мораториума за тях остава.
Естествено.
Понеже те не са граждани на Европейския съюз.
Точно.
В този смисъл, сега няма какво да се лъжим, основно притеснение на голяма част от българските селскостопански производители е от Турция.
Естествено, и затова
психологически причини.
И затова подчертах Турция и китайци, защото непрекъснато се обяснява, плашейки хората, че земята им ще я вземат турци и китайци.
Точно така, да, което не е в случай.
Което не може да се случи, защото
изобщо няма връзка с самия
мораториум, точно така.
Да. Отделен въпрос е с юридическите лица, който позволява на турците и китайците да вземат земята и да изнесат, но така или иначе те понякога.
И имаме такъв случай във Видински окръг, където китайци закупиха една голяма част земя, но се изтеглиха, като видяха, че никакъв ефект няма от тази покупка.
Проблема с липса на компенсация на българската земя се играе своя теория, понеже всеки чуждестранен инвеститор, независимо дали е юридическо или физическо лице, разбира се, тя се сблъска с 1500 собственика, ако става за голям процент сега.
Така.
Не може да се опави посмъртно с съдилище между тях с договор.
И си се изнася на секундата от тук.
Поради което съображенията, които бяха потърсени първоначално от тези хора, които са под вола теле, че български народни представители са гласували подведени от лобистки интереси, мисля, за да може големите собственици и арендатори на земя в България да поддържат
основно инвестиционните фондове,
да поддържат изкуствено цената на земята ниска, тя така и така ще стои ниска. И това не е, и това не е свързано само с тези големи собственици и арендатори, а и с липсата на интерес от страна на външните на чужди инвеститори. Което си има своята, което означава, че поне в обозимо бъдеще, в следващите няколко години,
няма да се промени цената.
И най-малкото няма да се промени толкова съществено, че да създаде тези огромни благоприятни възможности за раздвижване на българското село по тази линия, по линията на ценообразуването. Сега това е едната страна на въпроса. Сега следващото е това, по което горе-долу мнозинството от коментаторите бяха единни, че става дума за обикновен и евтин популизъм, свързан с желанието на народните представители да се харесат на своите избиратели, да покажат, нали, че ето ние мислим за вашата земя, грижим се за българското село, няма да оставим, ще защитим български национални интереси и прочее. След това е доста съмнително, защото тук влизаме в една тенденция и вече сме влезли дълбоко в нея, която е много опасна за българската демокрация. Това е тенденцията чисто политически въпроси да се прехвърлят за решаване по юридически път. Защото отново предстои най-вероятно се взима на Конституционния съд. След случая с депутатстването на Пеевски, това е поредният случай, в който българският политически елит отказва да поема отговорност за действията си и ще го прехвърля за решаване на съда. В този смисъл, в който ще кажат, и това е най-лесното, ето ние имаме най-добрите намерения да ви оставим земята, да не я позволим да ви я вземат, обаче тия лоши конституционни съди и какво направих? Точно както се опитах да си измият ръцете с Конституционния съд по казуса Пеевски. И това е като цяло наистина е доста тревожно липсата на отговорност, което се личи тук. Защото според мен това беше горе-долу замисъл. Няма значение дали ще гласуваме, ще пием мораториума, той ще падне така или иначе по друга линия.
Да, да.
Следователно няма да има особено негативни. Негативите идват по редица други причини.
Точно така.
Значи, първото е естествено международния европейски отклик на това нещо, понеже те могат други неща да не ги интересува особено в България, но официалното заявяване от страна на законодателния орган, че не се интересува от договора за присъединяване на страната към Европейския съюз, няма как да се посреща с ръкопляскания и това е достатъчно очевидно, особено в, сега няма какво да се лъжим, не особено позитивния имидж, който се ползва България там. Това е едното. Другото е, когато един парламент с гордост тръгва да нарушава Конституцията,
да.
По-специално това е член 22, който третира този въпрос.
Абсолютно.
Нещо, което също така е доста, доста плашещо, понеже най-малкото тук не се искат бог знае какви тълкования, всеки грамотен човек може да прочете и да види, че имаме нарушение директно на Конституцията. Третия, доста опасен момент, това е реакцията на правителството. И тук отново аз повтарям като латерна на своята стара теза, че основната грешка на това мнозинство е, че не постигна ясна политическа рамка на функциониране на този кабинет. Да се знае докъде се постигат отговорностите на кабинета и на министър-председателя, къде са подкрепящите парламентарни групи, каква е политиката, която се следва и коя е самостоятелната политика на правителството. Това като не се знае, стигаме до тези изявления като наличните вчера и днеска, в които се твърди от страна на водещи фигури в кабинета, включително на ниво вице-премиер, че Министерския съвет смята за нищожен този мораториум, понеже той противоречи на Конституцията и на договори за присъединяване, поради което няма да го изпълнява. Което само по себе си говоря за Зинаида Златанова, за това, да, което само по себе си е скандално. Тъй като дали мораториум е противоконституционен, това не го решава Министерския съвет, само Конституционния съд. Когато имате решение на законодателен орган,
така е,
Министерския съвет е длъжен да го изпълнява, независимо какво пише Конституцията, до момента, който не се установи по ясния конституционен път.
Така
за става дума.
Вие сте прав от юридическа гледна
точка. В този смисъл, не парламента бламира кабинета, ами на път сме да получим
обратното.
Кабинета да бламира парламента.
Пак най-напред започнаха с бламиране на кабинета от парламента. Защото, забележете, всички депутати гласували за удължаване на мораториума, изрично подчертават, най-вече тези от ГЕРБ. И ние възлагаме на Министерския съвет незабавно да почне преговори и да убеди 27 страни членки на Европейския съюз да приемат нашия мораториум. Това е просто абсурдно, това е нонсенс.
В случая...
Юридически е правилно, съгласна съм с вас, но чисто политически, за да не говорим физически, че това е абсурдно. Днес е 24 октомври. Нали разбирате как до 1 януари никой няма да ги приеме, камо ли да преговаря, камо ли да постигне съгласие от 27 държави да приемат нашия мораториум.
Повод за вод на недоверие, съвсем очевиден вод на недоверие за това, че правителство не се съобразява с решение на парламентарно мнозинство, с решение на Народното събрание, повод за вод на недоверие, който веднъж внесен по този въпрос, той трябва да бъде гласуван положително вод на недоверие и от Атака. Защото Атака също би следвало...
По този начин 59 народни представители от БСП трябва да гласуват вота на недоверие. Що са гласували
БСП трябва да се разбере помежду си,
да.
Какво беше един като парламентарна група. Не може да има друг избор, да гласува с ГЕРБ.
91 герберисти ще гласуват за това, да. Това вот на недоверие. И БСП ще гласуват.
БСП
половината.
Няма да гласуват, защото ще се разберат помежду си. Но Атака няма избор като политическа позиция, освен да подкрепи ГЕРБ такъв вот на недоверие.
След днешното изявление...
Кабинетът не изпълнява волята на Народното събрание.
След днешното изявление на Бойко Борисов, което направо ме потресе, за това гласуване, в което неговата партия Амблок гласува за удължаване на мораториума, той търси отговорност от Станишев, Местан и най-вече от Атак. Представете ли си? Това вече наистина е нонсенс. Чисто човешки нонсенс. Ти си гласувал за мораториума, но виновните са отново Станишев, Местан и Атака.
Ами да,
това е днес позицията на лидера на ГЕРБ в Брюксел.
Всичко си струва да бъде направено, за да бъдат свалени тези от власт. Тя, Менда Стоянова, това каза. Ние да, съзнаваме какво гласуваме, е, добре, че поне гласувахме, това... за да свалим тия от власт.
Добре, че, казва, добре, че поне това не го е казал Бойко Борисов в Брюксел.
Това го каза Менда Стоянова.
Е, хубаво, да, Менда може да го каже, но Бойко Борисов, добре, че и това не е казал на брюкселските журналисти.
Той не взе публично отношение самия Бойко Борисов да, отношение на самите дебати, защото той много добре знаеше какво ще последва. Ще излезе и ще обвини всички за това нещо, което нямаше как да стане, ако той самия беше защитил с думи.
Сега, за да, завършим тази тема, защото тя е просто позорна тази тема.
Не, тук спойдем,
за българския политически...
Да за българския, да много
за българския политически живот това е позорна тема. Погледнато отвън и погледнато отвътре. От чисто вътрешна гледна точка
и
политическа...
И за да ако позволите с още да? Последно съображение, нарастват основанията да се мисли, без да се не можем да знаем нещо, че част от, от тези такива ходове, от такива гласувания, са, представляват един вид цената на кворума в Народното
да,
събрание.
Да,
възможността
да.
На Атака да диктува дневния ред на парламента да. И да вземе решение, по
което
да докаже на своите избиратели, че, че тя съедно се решава и че тя е много по-важна от Националния фонд спасение на България и прочи, понеже да, не само е парламента, но и гласа и се чува и предложенията се приемат.
Да, 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 така е, така е.
Да,
това така е, за съжаление, Юлиана Гаджева.
Сигурно, че това гласуване всъщност има за цел само единствено обслужването на вътрешно-политическия живот и цели на съответните партии. За съжаление, използва се една така европейска обвързаност, която ние имаме, но ако направим следния паралел с Великобритания, която трябваше да приема свободно работна ръка от България и Румъния и тя се възпротиви, въпреки че тя също има същите уговорености
е.
Като
е.
Сила на задължение. И се използваше всичко това чисто във вътрешно политически план да се задоволят така вижданията на антиевропейски настроените гласоподаватели.
Но ние сега, ние им дадахме допълнителен кос сега с това гласуване.
Вижте, ние на всичкото отгоре, така или иначе нямаме една от най-ярките роли в Европейския съюз, що се отнася до формиране на политики
вярно е.
И
вярно
насоки.
Е. Но нали се сещате на онзи английски депутат, който и без друго непрекъснато говори срещу България и срещу българите, които ще отидат и виждате ли ще... Да, господин Фараш, който казва, че ще отидат и ще им сринат социалната система. Сега тези 171 български депутати му дадаха прекрасен материал още месеци наред да обяснява как България е ударила шамар на Европа.
Но от друга страна, пък ние, бидейки членове на Европейския съюз, като че ли страдаме от комплекса да не разсърдим европейските партньори и за това правим
едва ли точно,
отстъпки,
едва ли
които
точно това
не
е...
са в наш интерес.
Да, едва ли точно това е националната стратегия и
да,
националната
говоря,
политика на България.
Не говоря специфично за това. Аз в момента коментирам по-широкия въпрос като тенденция на нашето развитие в Европейския съюз. Това е абсолютен комплекс, който имат нашите политици. Те не смеят да разгневят Европа. Било то по фиктивни причини, защото това нещо на един разговор на четири очи много лесно може да бъде обяснено поради каква причина е направен този вот, колко ще продължи и как ще се разреши положението.
И ние понеже винаги разчитаме на разговора на четири очи, а не разчитаме на принципните позиции, затова се докарваме до това положение. Няма на четири очи, няма на 10 очи. Имаме уязвимост в момента на позиция на България. 171 депутата български направиха уязвима позицията на България. За съжаление мое. Продължавам нататък с...
За последно, вътрешно политическия проблем и за тази каша, която се създава в обясненията, в неяснотата, какво се прави и прочие. Лично моето мнение е, че тук сега е момента да излезе министър-председателя и ясно да обясни своята позиция.
Точно така.
За това, че това решение за него е неправено на Народното събрание, че той е длъжен до момента, когато това
е, той в Брюксел го каза днес.
Да, но,
има...
да, но трябва много по-ясно да излезе, защото в момента в него е топката.
Не, трябваше най-напред...
Молчанието на правителството става все по-неприятно, че е ситуация, която парламента няма морално право да говори.
Трябваше не днес в Брюксел, а вчера в София да кажа мнението си, което е много... Много стабилно, много политическо, но е казано в Брюксел. Тук вече Юлиана Гаджева е права, че ние ходим да си казваме позицията в Брюксел, а някак в София си я премълчаваме. Този проблем дава сериозен отпечатък и върху още едни събития. кризата с бежанците в България. Защото, че криза има, има и няма как да я скриваме повече. 8000 е последната цифра, която се визира от агенцията по бежанците. 8000 души направиха криза в България. Защо? Защо днес? Кой и защо изчака чак сега да се говори, да се решава, да се търси изход от подобна ситуация? Втора година върви война в Сирия. От колко месеца започнаха бежанците да отиват в Турция? Едва сега. И пак Орешарски бил крив. Аз не съм адвокат на Орешарски. На мен много от позициите и от действията на Орешарски не ми харесват. Но питам аз, 20 няколко години не имаме ли национални приоритети, национални каузи, национална доктрина? В това число да знаем как бихме реагирали при една подобна ситуация.
Това всичко отгоре на книга
Първан Симеонов.
Последното. И имаме план как да реагираме. Ами, може би... Тук, като стана дума за така нената цена и цената на кворума, то може и това да е свързано и с... Познавам ли цената на поведението на Атака по този въпрос? Защото Атака получи едно много... С гласуването за мораториума получи едно много силно оръжие за пред своите. Атака се нуждае много от такива оръжия. Особено пък в тази ситуация. Бежанците могат да останат временно на заден план, да, например.
Не е стожително.
Да, но пак е оръжие за пред своите, което оръжие общо взето изглежда като така... Отвън погледнато стрелят с халосни патрони, но всъщност за ушите на симпатизанта на Атака това е така доста сериозно грамовно оръжие. Особено сега във време, в което всички живеем както че ли в едно многогласно общество, където всеки говори на своите, Атака получава много важно оръжие за вътрешния си политически пазар, за вътрешната си публика. А в същото време аз не виждам в настоящата криза с бежанците някакъв индикатор, че нещата ще намаляват като напрежение.
Няма да намаляват, разбира
се. Мисля си, че това ще се превърне в много централна тема за политическия ни дебат и по никакъв начин не виждам управляващите са готови за това нещо. Още повече, че кризата с бежанците някакси ще трябва да се превръща в ежедневие за нас. Тоест ние ще трябва да свикнем с мисълта, че като част от Европейския съюз ние така или иначе ставаме привлекателни за такъв тип хора. Как живеят хората примерно в Испания или в Италия, там, където идват с едни странни плавателни съдове, идват постоянно хора от африканския континент.
А не бе, как наши българи тръгнаха по света?
Също.
Ние сме за Англия, за Холандия и така нататък. Също своеобразни бежанци.
И още как.
Да, и ние искаме трудовия пазар да бъде свободен в Европа за нас, но не искаме ние да бъдем на територия, в която други ще се чувстват също свободни.
И ще ни се налага болезнено свикване с тази.
Абсолютно. Но аз пак поставям въпроса. Орешарски ли е големия виновник? Образно казвам,
не,
Орешарски.
По никакъв начин.
Не, разбира се. 2 години върви войната в Сирия. Палатките Турция ги опънна още миналата година по границата. Това беше повече от ясно, че тези хора няма да спрат там.
Но тук има и още един голям проблем. Това е все пак известната доза обществено лицемерие, което, нали, това са нормални атрибути на всяко говорене, свързано с национална сигурност. Не всичко трябва да се знае, но трябва да се има доверие в държавата, че ние може да не знаем всичко, но тя знае какво прави. Сега това е изгубено. Но като стадно за това обществено лицемерие, наистина много странно как... някак си тези хора идват при нас от Турция. Тоест, наистина е абсолютно легитимна чуденката. Турция, защо ни ги пуска тези хора? В ушите на страшно много хора. Втората чуденка, която е...
Ама този въпрос постави ли се на правителствено равнище? Иначе се срещахме на приятелска основа с Реджеп Тайип Ердоган,
да.
Но не го попитахме какво ще става с бежанците.
И второто...
Точно така.
Да.
Точно така.
Скандално нищо по въпроса.
Другото, което не се разбира, значи в Сирия не живеят хора с толкова тъмен цвят на кожата.
Да, тук сега, че покрай сирийците идват всякакви други. Точно така, много. Еминете на Лъвов мост по обедно време да видите какво чудо е.
Не, съжалявам, това са крайно деликатни теми, но самото премълчаване на тези теми ги прави още по-неприятни.
Вижте, истината е, че
Юлиана Гаджева.
Това е резултат от едно много дълго пренебрегване изобщо на цялостно нашата наистина национална сигурност.
Точно така е, това е страшно.
Защото въпросът не е защо Турция ни ги праща, защото нали, в крайна сметка Турция приема значително повече бежанци, отколкото ние. Въпросът е защо те успяват да преминат толкова безпрепятствено нашата граница.
Точно така.
Значи въпросът трябва да се разглежда без съмнение от две страни. От едната страна е чисто националната доктрина и така, идеята за национална сигурност, която със сигурност казва, че тези хора не трябва да бъдат приети.
Не тези хора не трябва. Не всички, които преминават границата.
Строгата идеология на националната сигурност отхвърля бежанците, било то двама или трима.
Да ги отхвърли, след като света е подписал вече толкова конвенция.
Другата страна е чисто хуманитарната, че в света има една жестока война, която взима на хората всичко. Съответно, как може да се откаже помощ на подобни хора, защото те оставят един значително по-добър живот, който получават тук, но в крайна сметка тук имат удоволствието да запазят живота си. И единствено това ние им предлагаме.
Да, ако отидем на тезата на Първан Симеонов за общественото лицемерие, и трябва да признаем, че някъде около 85-90% даже днес, такива са данните, от тези, които идват в България, идват не за да останат в България. Така. И тук пак отиваме до темата за общественото лицемерие. Значи ние се възмущаваме от това, че идват у нас, но не казваме, че те нас ни търсят само като транзитна държава. Аз задавам другия въпрос. И не случайно няколко пъти ви питам, след като от две години знаем, че това ще се случи в България. Защо ние не се позовахме на опита, който вече веднъж сме имали? Не искам да възхвалявам Иван Костов, но той реши по един благоприятен за България начин една друга бежанска вълна, която беше заплашила нашата държава.
Ще субсидираме на друга държава.
Правилно, да. Ама всяко нещо се търгува.
Да.
Всяко нещо. Да. Защо ние не седнахме с правителството на Турция да разглеждаме заедно този въпрос? Защото там са 600 хиляди, у нас са 8 хиляди. Значи нищо нямаше да се случи на Турция, ако тези 8 хиляди просто бяха останали от тях. Нали? Но за това се иска държавническо мислене, иска се да имаш доктрина за националната сигурност, за националната кауза. Това да се предвиди предварително какво ще се случва. Не. Две години безметежно живеене, ахо-ихо с турските управници, но не се сещаме да преговаряме по един от големите въпроси, който ще се стовари на България.
Резултатът е очевиден.
Истината е, че...
ако се бяхме сетили, сигурно щяхме да имаме и някакъв резултат от това сещане.
Като вижда качество на политическия дебат и темите, които се обсъждат него, и тия процедурни хитроумия, нали, които ни се пробутват за политика, защо въобще се очудваме, че до такъв резултат?
Не знам, аз лично съм очуден, откровено ви казвам. Борис Попиванов.
Който сещам буквално, той съм песен, така нататък, илюстрира великолепно. Купивщица. Който едновременно дават интервюта,
Кой каза лък?
Купивщица.
За какво в Купивщица?
Пионерски лагер, бивш, който използва за бежанци.
Да.
Където едновременно дават интервюта кмета, който обяснява, че те са, в момента има 200 такива бежанци там, от които две бремени жени и така нататък. В същото време от Българския Червен кръст дават интервю, който казва, че те са 427 са бебени жени и прачи. Едновременно дават. Един не знае какво става, какво прави други, на кого да вярваме. Но очевидно на Червения кръст, понеже той им дава помощи и прочие.
И повече отчетност води. Точно така.
Понеже това са неща, които се учитат като за тях. Тоест, местната власт не знае какво прави.
Да, да. Това е всичко. По цялата верига е така.
Не
само за що се отнася до бежанците, това е цялата система за справяне с непредвидени обстоятелства. Било то природни, било то причинени от хора.
Справката в Перник продължава да сочи, че хората още си чакат помощите.
Да, без
съмнение. Заливането на езовирите бисер.
Но да се замислим, че в крайна сметка до сега, що се отнася, защото наистина национална сигурност, изграждане на национална сигурност, планове и съоръжения най-вече, всичкото това е изключително средство поемащо.
Трудоемко, скъпо и така нататък.
Да, да, без никакво да съмнение. Да. Но именно заради това, поне според мен, не са извършени тези действия. Първо, поради липса на перспектива на това държавническо мислене, което прескача в други ден и вижда, може би, няколко години по-напред. И също така липсата на средства, които дали могат да се заделят, както виждаме, след като ни се е подпалила чергата, намират се някакви средства. Но е друг
въпрос, че... Но можеха тези средства преди две години другото, да ги отделим и до сега да сме изградили въпросното съоръжение.
Виждаме, че тези хора имат нужда от някаква медицинска помощ, която ще се поема от държавата. А колко са българските граждани, които за
тях... Да, ето, това е големия въпрос. Големия въпрос, казва се, българските пенсионери няма да имат повишение на пенсиите, защото ще издържаме бежанци.
Говорим,
ние ще ги лекуваме тяха, няма да лекуваме наши хора.
Да, говоря за хора, които не са осигурени, които да са бедни.
Да, непрекъснато натиск на обществото в България. И политиците, аз до някъде съм съгласна с реформаторския блок, като казват всички политици от прехода, че са грешни и че трябва да си отиват, защото наистина, аз не казвам Бойко Борисов или Сергей Станишев, не казвам Пламен Орешарски или Цветлин Йовчев. 20 години ние по такива ключови въпроси, с които се сблъсква целия свят, ние не сме първите, нито ще бъдем последните. Ние не се замислихме, ние не, а българските политици. Трябва да го завършим този въпрос, защото много напреднахме във времето, но имам още едно питане. Големи български експерти, пък и не само, обръщат внимание за възможностите за една радикална, бърза и реална ислямизация в България и то в определени региони. Смятате ли, че бежанската вълна ще донесе и този проблем на България?
Той вече е проблем в България.
Първан Симеонов.
Значи, получи се много странно разделение по тази тема, което е опасно. Градове в Родопите им предложиха прибежище там, а в същото време градове в останалата територия на страната се бунтуват, общински съвети приемат декларации, кметове скачат, повеждат битки и така нататък. Това е доста опасно. Първо, защото дели страната на религиозен признак.
Да.
И второ, има критична маса от радикални политически играчи, които с удоволствие използват тази карта.
Точно така.
Включително един от тях е и кворумо носителя, което прави нещата доста, доста груби.
Не, и този, който защити европейските и натовски ценности, е другия носител на подобни явления в България. Не бива да обвиняваме само едната страна.
Не.
Да. И една европейска партия за развитие също носи тия елементи сега.
На всичкото отгоре тя го обясни с това, че и това е поредния начин свали правителството. Гениално. Но има го и другия проблем. Така крайно либералното, космополитно и много нехайно отношение от типа бежанците са шанс за пазара на труда.
Да, да.
За демографската ни, колапс. Това е изключително изказване
да ги ползваме
отгоре.
Като геноскип, това беше вече безумие.
От космоса, това да, да. Вече, от космоса не се виждат българските
проблеми. За да не станат нашите слушатели с впечатление, че и ние говорим на космоса, става дума за българската еврокомисарка, която ни предложи да си поправим генофонда с бежанците.
Този дебат до този момент не видях проява на здрав политически разум.
И то от нито една страна. От нито една партия, от нито една страна, за съжаление. Току-що получавам информацията, най-вероятно, най-малко 22 деца в Сирия са се разболели от полиомиелит. Това предава Reuters, като се позовава на данни от Световната здравна организация. Не искам да плаша никого, но ето резултата от тази неподготвеност, която не само България. Сега тук сме длъжни да кажем, че за този проблем не са подготвени и много от европейските държави. Защото беше ясно още от началото на войната в Сирия, че цяла Европа ще понесе сериозни незгоди по този повод.
Те се подготвиха по най-простия начин, като отказаха да приемат освен символични количества бежанци.
Абсолютно.
Символични просто.
Да.
500 души в Холандия.
Толкова по тази тема, тя е тревожна, поне също, както преди малко вие казахте, те първа ще има да говорим. Искам 5 минути да отделим на последните социологически проучвания, защото почти всички агенции, които направиха проучвания в тези 4 месеца, включително и последните, сочат едно – трайна тенденция. 4 поредни месеца се възпроизвежда една сходна картина – паритет на двете големи, тук вече цитирам Първан Симеонов, паритет на двете големи политически сили – 19,2 за ГЕРБ, 20 да не сбъркам, 22 и 3 за БСП. Разделение по въпроса за оставката на правителството, като преобладават, разбира се, повече са тези, които искат оставката на правителството, разделение по отношението към протестиращи, разделение по отношение искането за предсрочни избори. Още една дълбока разломна яма между българските, между българи и българи, български граждани и български граждани. Какви са още изводите от тези социологически изследвания, Първан Симеонов?
Съвсем накратко, първо да тръгна от разломната яма. Струва ми се, че продължава все пак да е по-голям разлома между, не толкова между едни и други българи, а между властта и българите. Ако това може да успокояващо в тази ситуация, струва ми се, че този разлом го усещаме ние тук и, не знам, няколко квадратни километра наоколо. Имам чувство, че малко извън София този разлом вече буди недоумение. Което е добре, защото недоумението е проява на този здрав разум, който преди малко казахме, че отсъства горе при елита.
Да.
Това е тенденцията на прилична затишие. Обаче затишието може и да е пред буря, защото, знаете, зимата и прочее, бюджета и прочее, всички тия въпроси и всичко останало. Но действително, като че ли ситуацията вече става рутинна. Минахме военновременния период на скандалите, на голямата динамика. Действително 4 месеца възпроизвежда сходни нагласи и лека-полека затихват нещата. Като протестна енергия имам пред. Но протестният потенциал си стои висок. Т.е. потенциалната енергия си е висока. Една пета от хората, ако ги питате, бихте ли участвали в протест срещу Орешарски, те казват да, бих. Те, разбира се, не всичките тия хора ще отидат на протести и прочее, но самия факт, че една пета от хората намират за престижно да кажат да, ще изляза да протестирам срещу Орешарски, това може да е повече от милион хора. Това беше след затихването и на предните протести. Когато си позволихме пак на базата на подобни данни да кажем, имаме висящ протест. Няма го в момента, но е надвиснал, може да се появи във всеки момент и тогава се появи. Разбира се, възможно е втората хипотеза, хипотезата на свикването. Много вулгарна, много цинична.
Тука не, тя много... не е вулгарна и цинична. Тя е просто реалност в много други държави, но понеже ние нямаме тази реалност до сега, на нас не се вижда като уникално. И не, когато специалисти ни предупреждават, че това ще бъде част от нашето ежедневие, ние казваме, ах, какъв ужас, защо така ще се случи? Ами защото така се случва, защото хората не са доволни винаги от властта, не са доволни от политиците, не са доволни от шосето, не са доволни от водата, не са доволни от бежанците и стават и протестират. И в това няма нищо странно. Едно време, вие сте малки, не помните, едно време ние се казвахме, ах, какво е това нещо, защо не ги овладеят хипитата в Западна Европа. Не, напротив. Не само не ги овладяха, те си изживяха своето зараждане, своя апогей, своето затихване, но това си беше част от европейската, ако щете, не само битност, но дори и култура. Част от сегашната култура на света са протестите. Това е, ще се протестира.
Слава Богу, и при нас ги има вече.
И добре, че и при нас ги има, точно така.
2012 и 2013 показаха това. Така че това свикване може да е добра новина. Лошото е, че дълго време няма да го осъзнаваме като добра. Да. Ние ще живеем с чувство на загубили, а всъщност ще бъдем спечели.
Малко хора ще го осъзнават, много хора, за много хора ще бъде
даже пак още, невъзможно. Даже още по-лошо. Тези, които казват това, както ние сега го казваме, ще бъдат заклеймявани.
Да, нещо,
ще
най-вероятно.
Ще търси кой, мафията, олигархията и прочее, ще бият вестоносеца. Ако трябва да се сложим и с това, ще завърша по тази тема, защото поне може да се говори много и да се спори, особено в дни като днешните. Ако трябва да уточним къде сме в исторически порядък в последните години, ситуацията не е невиждана. Да, вярно, има много неприятни числа за доверие в институции, за песимизъм, оптимизъм и прочее, но просто прилича на времето на Тройната коалиция, нейните първи месеци и последните най-лошите месеци на Борисов. Нещо, което далеч не е безпрецедентно, невиждано, виждали сме го. А на всичкото отгоре, ако действително зимния период мине без сериозни социални трусове, може ситуацията окончателно да се банализира, да стане рутина. Какво по-нормално? Просто хората с по-ниски доходи в по-малките населени места и по-големи на възраст ще са склонни да подкрепят лявото, обратното ще бъдат склонни да подкрепят дясното. Какво по-нормално от това?
Да. И това е хубаво за финал на нашето предаване. Все пак има оптимизъм. Нормални неща се случват в нашата държава. Не са само екстрени и екстремални, а са и нормални. Да, а са и нормални. Времето ни изтече, за съжаление, много сте интересни и ми се искаше разговора да продължи още, но няма как. Свършва обзора на деня. С това свършва и целият информационно-публицистичен ден, четвъртък, 24 октомври. Аз ви благодаря за вашето участие. Хубава вечер ви пожелавам. В Впрочем, вие, уважаеми слушатели на Радио К2, можете да чуете още веднъж запис на това, което слушахте през деня. Ние се опитахме днес и мисля, че имахме успех да бъдем на мястото на най-важните събития с нашите екипи и специални пратеници. След обяда чухте анализи, коментари, прогнози на политици, държавници, на експерти. Сега в последните два часа и на политолозите Борис Попиванов, Първан Симеонов и Юлиана Гаджева. Радвам се, че днес бяхме заедно с вас, слушателите на Радио К2. От екипа на радиото Пламен Велев, Деница Гацинска, Деница Иванова, Искра Милева, Нешо Нешев и от мен Клара Маринова. Една много хубава и усмихната вечер. Живеем в нормална държава, каза Първан Симеонов. Нека да му повярваме. Усмивки и късмет! Радио К2. С мен Клара Маринова.